Ιωταζήτα κεφάλαιο. Είναι μεγάλο, δεν θα το καλύψουμε, αλλά θα διαβάσουμε το μεγαλύτερο μέρος από αυτό. Ιωταζήτα, 922 σελίδα, κατά Λουκάς Ευαγγέλιο. Είπε δε προς τους μαθητάς, αδύνατον είναι να μην έλθω σε τα σκάνδαλα, πλην ουέι σε εκείνους δια το οποίου έρχονται. Συμφέρει σε αυτό να κρεμαστεί περί των τράχυλων αυτού μήλου πέτρα και να ρηθεί στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων. Προσέχετε σε αυτούς, εάν δε ο αδερφός σου αμαρτήσει εσέ, επίπληξον αυτόν, και αν μετανοήσει, συγχώρησον αυτόν. Και αν επτάκεις την ημέρα αμαρτήσει εσέ και επτάκεις την ημέρα επιστρέψει προς ε, λέγον μετανοώ, θέλει συγχωρήσει αυτόν. Και είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησον εις ημάς την πίστη. Ο δε Κύριος είπε, εάν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπαιος ή θέλετε η πίστη εις τη σικάμινο ταύτην, εκριζώθητη και φυτεύτητη στη θάλασσα και ήθελε σας ακούσει. Τις δε από σας έχουν δούλο αρωτριώντα ή ποιμένοντα θέλει πει προς αυτόν ευθύς αφού έλθει από το αγρού ή παγε κάθισο να φάγεις και δε θέλει πει προς αυτόν ετοίμασον την αδειπνήσω και περιζωσής υπηρέτη με εσού φάγω και πείω και μετά ταύτα θέλεις φάγει και πει εσύ. Μήπως γνωρίζει χάριν στο δούλον εκείνον διότι έκαμε τα διαταχθέντα εις αυτόν. Δεν μη φαίνεται. Ούτω και εσείς όταν κάμετε πάντα τα διαταχθέντα εις εσάς λέγεται ότι δούλοι αχρίοι είμεθα επειδή εκάμαμεν ό,τι εχρεωστούμε να κάμουμε. Και ότε αυτός επορεύετο εις την Ιερουσαλήμ διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εισήρχετο εις την ακόμη απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί. Ήταν εσεστάθησαν μακρόθεν και αυτοί ύψωσαν φωνή λέγοντες «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς» και ειδών είπε προς αυτούς «Υπάγεται και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς» και να επορεύουν το εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών ειδών ότι ιατρεύθη επέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζον το Θεό και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτών και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε «Δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι δε 9 που είναι». Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψω σε δια να δοξάσω το Θεό ή μη ο αλλογενής ούτως. Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Ερωτηθείς δε από το Φαρισαίον πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε, δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείτε. Ουδέ θέλουσι είπε, ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, διότι ιδού η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Είπε δε προς τους μαθητάς, θέλουσε ελθεί η μέρε, ότε θέλουσε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ειδή. Και θέλουσε σας πει, ειδού εδώ είναι, ειδού εκεί, μην υπάγετε, μη δε ακολουθήσετε, διότι όσοι αστραπεί, η αστράπτουσα εκ του υπό τον ουρανό λάμπει εις την υπορανόν, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτό να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από τη γενιά ταύτη. Και καθώ έγιναν τι ημέρε του Νόε, ούτε θελήστε και τι ημέρε του Ιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενήφευο, ενηφεύοντο, μέχρι τη ημέρα καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτόν. Και ήλθε ο κατακλυσμό και απόλεσε άπαντα. Ομοίω και καθώ έγιναν τι ημέρε του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμων. Καθήν ημέρα εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείων από ουρανού και απόλεσε άπαντα. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα όσε βρεθεί επί του δώματος και τα σχέδια αυτού εν τη οικία ας μην καταβεί δια να λάβει αυτά. Και όστε εν τον αγρό ομοίως ας μην επιστρέψει στα οπίσω. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Όστε ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού θέλει απολέσει αυτήν. Και όσε απολέσει αυτήν θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω εν τη νυχτία εκείνη θέλουσε είστε δύο επί μίας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθειο μου, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουσι είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν, πού κύριε, ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι να χτεί και η αίτη. Ναι κύριε, σε ευχαριστούμε. Όπου υπάρχει η τροφή για τους αετούς, εκεί πηγαίνουν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό που αναφέρεται τώρα εδώ, ο Κύριος αναφέρει κάποια σοβαρά στοιχεία τα οποία βασικά είναι απαραίτητα για τη ζωή μας. Μιλάει για σκάνδαλα. Υπάρχει περίπτωση να μην έρθουν σκάνδαλα στην Εκκλησία? Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση? Πρώτα απ' όλα γιατί εκπαιδευόμαστε με αυτά, αλλά το δεύτερο που είναι βασικότερο απ' όλα είναι ότι θα υπάρχουν πάντα χριστιανοί ημιτασιών. Χριστιανοί δηλαδή που δεν θα ακολουθούν το Θεό όπου πηγαίνει, αλλά όπου θέλουν αυτοί, όπου τους βολεύει. Και εκεί είναι το ζήτημα. Το σκάνδαλο έρχεται με ανθρώπους λοιπόν που δεν ακολουθούν το Θεό με όλη την καρδιά. Δεν δίνουν την καρδιά τους όλη να την καθαρίσει. Και αφού δεν μπορεί να την καθαρίσει, εργάζεται και ο εχθρός μαζί τους. Και έτσι ο εχθρός δεν μπορεί να μπει στην Εκκλησία, αλλά μπαίνει όμως με ψυχές οι οποίες δεν δίνουν όλη την καρδιά τους, δεν κάνουν όλο το θέλημα του Θεού. Και εκεί κολλάει η δουλειά. Το σκάνδαλο πάει να πει ότι σκοντάφτω σε κάτι. Κάποιος βάζει τρικλοποδιά. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι τον εφέρνω σε πειρασμό. Είμαι τία εγώ και φέρνω κάποιον άλλο σε πειρασμό. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Ή τον κάνω να πέσει σε μια παγίδα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι στην Εκκλησία μέσα δεν καταλαβαίνουν ότι δημιουργούν σε κάποιους άλλους αυτά τα προβλήματα. Γιατί έχουν χάσει την όραση. Δεν ζουν το λόγο. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος δεν ακολουθεί απόλυτα τον Χριστό, δεν μπορεί να τον καταλάβει. Και θα δούμε πέντε θέσεις σήμερα. Οι θέσεις αυτές οπωσδήποτε είναι η υπακοή, η οποία με την υπακοή έρχεται η πίστη στον άνθρωπο. Ο Θεός ελέγχει τον άνθρωπο, αναγνωρίζει τις αμαρτίες του και μετά του δίνει την πίστη του. Πίστη φυσική έχει ο άνθρωπος. Πνευματική πίστη δεν έχει. Δηλαδή αν κάποιος φωνάξει σήμερα πουλάω κάτι έξω, θα βγω να πάρω. Ακούγοντας τη φωνή και πιστεύοντας αυτό. Αυτή είναι η ανθρώπινη πίστη. Πνευματική πίστη είναι βεβαίως πραγμάτων βλεπωμένων. Δηλαδή κάτι που δεν το βλέπω, μου το λέει ο Θεός, το πιστεύω και το περιμένω και έρχεται στη ζωή μου. Αυτό γίνεται με την πίστη του Θεού. Και γι' αυτό βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος τους είπε ότι πρέπει να μετανοούν. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή η πίστη έρχεται, ο άνθρωπος κάνει δύο πράγματα. Μετανοεί, αναγνωρίζοντας τα λατώματά του, αλλά παράλληλα και συγχωρεί. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Αυτός ήταν ο Χριστός. Ο Χριστός δεν μετανόησε γιατί δεν είχε αμαρτία. Αλλά συγχωρούσε με όλη του την καρδιά. Το θέμα συγχώρησης είναι θέμα εγωισμού. Δεν συγχωρώ εύκολα. Άντε να συγχωρήσω μία. Ο Πέτρος του είπε να συγχωρήσει 7 φορές. Του λέει πόσες μπορείς να συγχωρήσω ας πούμε τον Ιωάννη που με δημιουργεί προβλήματα. 7 φορές τον προκαταβάλει. Και ο Κύριος του είπε 70 7 φορές. 490 φορές. Μπορεί κάποιος άνθρωπος 490 φορές να τον πειράξει κάποιος άλλος την ημέρα, αποκλείεται. Αυτό όμως κάνει ο Θεός. Χωρίς συγχώρηση λοιπόν ο άνθρωπος αρρωσταίνει. Χωρίς μετάνοια αρρωσταίνει. Αρρωσταίνει η πίστη του. Και γι' αυτό δεδομένη στιγμή αυτό που θέλουμε σήμερα να δούμε λοιπόν είναι ότι η υπακοή φέρνει την πίστη στον άνθρωπο. Την πίστη την ουράνια. Ανοίγουν τα ματάκια του, βλέπει τον ουρανό, βεβαιώνεται ότι υπάρχει και τον ακολουθεί. Αυτή είναι η αναγέννηση. Ότι βεβαιώνουμε ότι ο Θεός υπάρχει. Και ότι με αγαπάει και ότι με θέλει και όλα αυτά που ξέρετε. Αλλά όμως ο άνθρωπος για να μπορέσει οπωσδήποτε να κρατήσει την πίστη πρέπει να συμπεριφερθεί όπως συμπεριφερόταν ο Χριστός. Συγχωρούσε τους πάντες και τα πάντα. Στο Σταυρό επάνω έλεγε συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτοί που το σταυρώνανε. Αυτοί που τον κοροϊδεύανε, αυτοί που του δημιούργησαν προβλήματα. Και έτσι λοιπόν μας το λέει πάρα πολύ ωραία. Εδώ λέει προσέχετε τους εαυτούς σας, αν ο αδερφός σου αμαρτήσει σε, επίπληξον αυτόν. Άμα αμαρτήσει σε σένα, πώς θα αμαρτήσει σε μένα? Θα με σκανδαλίσει. Μίλησέ του. Πες το ότι το σκανδάλισες, και ζήτησε το από αυτόν να σου πει γιατί έγινε το περιστατικό για να μπορέσει να ξεφύγει, να λήξει. Άμα δεν γίνεται αυτό, τότε τι γίνεται? Μένουμε σε ηθελημένη αμαρτία. Η ηθελημένη αμαρτία αυτή την οποία μένω, τι κάνει? Απομακρύνει το Θεό από τη ζωή μου. Πώς απομακρύνεται? Ο Θεός είναι ο αγιασμός. Από τη στιγμή που εγώ επιλέγω κάτι που τον στεναχωρεί και είναι αμαρτία, δεν κάνω αυτό που θέλει, το πνεύμα το Άγιο λυπείται και φεύγει. Φεύγει ο Θεός από τη ζωή του. Χάνει την όραση ο άνθρωπος και από εκεί και έπειτα πελαγοδρομεί. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος στην πράξη μας έδειξε ότι συγχωρούσε τους πάντες γιατί ήταν ταπεινός. Είναι αυτός ο οποίος οπωσδήποτε αναφέρει ότι εγκατέλειψε τον ουρανό, άφησε τα παλάτια και τη δόξα του και τα πάντα και ήρθε στη γη, έλαβε δούλου μορφή για να υπηρετήσει εμάς. Αυτομάτως θα θυμόμαστε κάτι. Ο Θεός δεν δίνει ποτέ εξουσία σε χριστιανό να ρίχνει κεραυνούς ή να καταδικάζει ανθρώπους είτε να καταργέται ανθρώπους. Δεν υπάρχει χριστιανός τέτοιος. Ούτε και ο Χριστός ήρθε για να ρίχνει κεραυνούς ή για να καταστρέψει τη γη. Και μάλιστα όταν ο Πέτρος του είπε να, μαζί με τον Ιωάννη που πήγαν, λέει να κατεβάσουμε, λέει να πούμε να κατέβει όπως ο Ηλίας φωτιά από τον ουρανό να κάψει τους Σαμαρίτες, να το κάνουμε, του ζητούσαν την άδειά του. Τι τους είπε? Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Εγώ ήρθα να σώσω, ήρθα να ευλογήσω, ήρθα να αγιάσω, ήρθα να ενώσω τον ουρανό με τη γη. Αυτός είναι ο στόχος μου. Δεν ήρθα να καταστρέψω. Οπότε ο Θεός μου δίνει σήμερα εμένα μια διακονία. Ποιμένας, ευαγγελιστής ή οτιδήποτε άλλο. Η διακονία είναι προς υπηρεσία προς τους ανθρώπους. Δεν δίδεται αλλιώς εξουσία. Τα χαρίσματα, το Πνεύμα το Άγιο, ο καρπός του και όλα αυτά είναι προς υπηρεσία. Οι άγγελοι είναι προς υπηρεσία αποστελόμενοι. Υπηρεσία προς τους άλλους. Δηλαδή δεν βγαίνω να γίνω ποιμένας για να βάλω γαλόνια εδώ να διατάζω. Βγαίνω για να υπηρετήσω όλους τους άλλους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Οπότε θα ξέρουμε, μην ψάχνετε για εξουσίες, ποτέ δεν θα δώσει εξουσία ο Θεός κάτι που δεν θα είναι προς ευεργεσία του ανθρώπου ή προς βοήθειά του να σωθεί. Και εδώ τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα εδώ. Και λέει, και αν εφτάκεις λέει, την ημέρα αμαρτήσεις και εφτάκεις την ημέρα επιστρέψει προς έλεγον μετανοώ, θέλει συγχωρήσει αυτόν. Άρα θα συγχωρήσει αυτόν που θα μου πει ότι συγχώρεσέ με. Δεν είναι αυτό που ζητάει ο Χριστός. Είναι το πρώτο μέρος. Επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε τον εγωισμό και οπωσδήποτε θα αμαρτήσει κάποιος σε εμάς, σου λέει αν σου ζητήσει να το συγχωρήσεις, να το συγχωρήσεις. Αλλά ο ίδιος μας έδειξε κάτι άλλο. Ανέβηκε στο Σταυρό επάνω και είπε συγχώρεσέ τους και έλεγε αυτούς που τον καρφώσανε. Δεν του ζητήσανε συγγνώμη. Ούτε εγώ του ζήτησα ποτέ συγγνώμη. Όταν τον προκάλεσα να έρθει στη ζωή μου, απλώς είδα τις αμαρτίες μου και του είπα πάρτις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που κάποιος αμαρτάνει σε εμάς, πρέπει να το συγχωρήσουμε αμέσως. Εάν δεν τον συγχωρήσουμε, θα αρρωστήσουμε πνευματικά. Θυμηθείτε το Σαούλ, για να καταλάβουμε περισσότερο αυτό. Τι έγινε με το Σαούλ? Ο Σαούλ κατάλαβε πως ο Δαβίδ είναι ικανότερος από αυτόν και αρεστός στο λαό και στον Θεό και αν αυτός επάθαινε κάτι, ο υιός του δεν θα αναλάβει τη βασιλεία. Και τι έγινε? Άφησε τον εχθρό να εργαστεί μέσα του και του βάλε μίσος για τον Δαβίδ ενώ δεν έφταιγε ανετίος. Τι έγινε από τη στιγμή την οποία έφτασε σε αυτό το σημείο? Έφυγε το πνεύμα του Θεού από μέσα του και ήρθε πνεύμα ακάθαρτο και τον ταλαιπωρούσε στη ζωή του. Ο Δαβίδ του έδωσε ευκαιρίες, μάλλον ο Θεός, να μετανοήσει. Δύο φορές τον συνέκλεισε και ήταν στα χέρια του Δαβίδ και μπορούσε να τον σκοτώσει ανά πάσα στιγμή. Και τι είπε ο Δαβίδ? Ο κεχρισμένος του Κυρίου δεν θα βάλω το χέρι μου. Άμα θέλει ο Θεός, ας τον πάρει. Και μιλάμε Παλαιά Διαθήκη, οθαλμού αντιοθαλμού και οδόντα αντιοδόντος. Ποιος έχασε που όταν παρουσιάζει και ο Δαβίδ και του λέει «Κοίτα βασιλιά τι έχω, το ακόντιό σου και ένα κομμάτι από το ύφασμα του φορέματος που φοράς, τα έχω στα χέρια μου, θα μπορούσα να κάνω έτσι να σε σκοτώσω». Έκλαψε λέει ο Σαούλ, είσαι δικαιότερος από εμένα, εσύ θα βασιλεύσεις, θα πάει καλά το Ισραήλ και όλα αυτά, τα αναγνώρισε. Αλλά την άλλη στιγμή πάλι το μίσος μέσα. Γιατί ήταν ακάθαρτο πνεύμα, δεν είχε το ακάθαρτο πνεύμα να τα αφήσει μέσα του άνθρωπος. Οπότε τι έγινε? Αυτός πήγε κακήν κακός. Θα μπορούσε οπωσδήποτε. Εντάξει, του έβαλε την ιδέα ή οτιδήποτε άλλο. Όταν είδε την ευεργεσία του Δαβίδ ότι δεν τον σκότωσε, να τον αγαπήσει πραγματικά και να καταλάβει ότι κάνει λάθος με αυτό που κάνει. Δεν μετανόησε ποτέ για να αλλάξει. Οπότε τι έγινε. Αρρώστησε η πίστη του, έφυγε από τον Θεό και ήρθε ακάθαρτο πνεύμα και τον τάρατε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ τώρα, έτσι. Θέλει προσοχή η όλη ιστορία. Αν βάλουμε την άλλη πλευρά πάλι, δεν συγχωρώ. Πάλι το ίδιο πράγμα είναι. Πάλι θα αρρωστήσω. Γιατί αρρωσταίνω? Γιατί αυτό που έχω μέσα μου δεν είναι δικό μου. Είναι ουράνιο. Είναι ο θησαυρός που μου έδωσε ο Χριστός από τον ουρανό. Είναι ο λόγος. Είναι μες στην καρδιά μου. Από τη στιγμή που δεν συγχωρώ, δεν εφαρμόζω αυτό που θέλει ο Θεός, άρα οι πίστες μου χάνεται, γιατί οι πίστες μου έρχεται λόγω της υπακοής. Δεν είμαι κατάλληλος για να μπορέσω να πω ότι ξέρεις κάτι, δώσε μου πίστη δικιά σου για να χρησιμοποιήσω όπως θέλω εγώ. Όχι, η πίστη έρχεται καθώς υποτάσσομαι στο Θεό. Και αυτό οπωσδήποτε το λέει αυτό και ο Θεός να μας βοηθήσει. Μιλάει ότι ελάβομαι, λέει, χάρη και αποστολή εις υπακοήν πίστεως, αναφέρει στους Ρωμαίους Α5. Ευρήκαμε χάρη από το Θεό σε υπακοή στο πρόσωπό του που ενεργείται σε πίστη στη ζωή μας. Υπάρχει περίπτωση να μην κάνω το θέλημά του και να έχω πίστη Θεού στην καρδιά μου, αποκλείεται. Και ο Θεός για να μπορέσει να τους δώσει να καταλάβουν αυτόν, τους είπε, όταν του είπαν αυτοί οι Απόστολοι, ότι πρέπει να συγχωρούν κάθε στιγμή, είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριο, αύξησε εις εμάς την πίστη. Καταλάβαν αμέσως ότι αυτό δεν είναι δικό τους, είναι θεϊκό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Οπότε ο άλλος παίζει μαζί μου, εγώ να τον συγχωρώ. Και εκεί είπε, αύξησε εις εμάς την πίστη. Καταλάβαν ότι δεν μπορεί να το κάνουν. Άρα λοιπόν, μόνο αν αυξηθεί η πίστη τους θα γίνει. Αλλά για να αυξηθεί η πίστη θα έρθει για να με πείσει να κάνω όλο το θέλημα του Θεού. Και λέει ο Κύριος, εάν έχετε πίστη ως κόκκο συνάπεως, ή θέλετε η πίεση της ικάμινο ταύτη, εκριζώθητη και φυτεύτη στη θάλασσα και ήθελε να σας ακούσει. Τώρα ο Θεός τι κάνει, τους λέει ότι όντως δεν έχετε πίστη. Γιατί αν είχατε την παραμικρή πίστη, σε κόκκο συνάπεως που είναι το μικρότερο σπόρος επάνω στη γη, αυτός λέει ο κόκκος αρκούσε για να πείτε να πάει στη θάλασσα, η σικάμινο λέει αυτή να φυτευτεί λέει, στη θάλασσα. Λέει το πρόβλημα το τεράστιο που έχεις ή έχω σήμερα να το επιτιμήσω και να πάει στη θάλασσα. Τι είναι η θάλασσα, ο κόσμος. Έτσι λέει στην Αποκάλυψη. Να πάει σε αυτούς που ανήκει, γιατί δεν ανήκει σε μένα. Ο Θεός δεν έφερε ένα τεράστιο πρόβλημα σε μένα, δεν φέρνει ο Θεός προβλήματα. Ο Θεός μετακινείται. Μου λέει Αντώνη, ακολούθησέ με. Θα με ακολουθήσει όπου και να υπάγω και στα δύσκολα και στα εύκολα. Στα εύκολα θα προσέχεις να μην με λυπήσεις και στα δύσκολα θα κάνεις το ίδιο να μην με λυπήσεις και να τα βάλεις μαζί μου. Γιατί εγώ είμαι απείρας κακών, ουδέν απειράζω. Είμαι αγαθός, δεν έχω κακό μέσα μου. Κύριε, αλλά επιτρέπεις διάφορα πράγματα. Ναι, όταν πας να χαθείς θα επιτρέψω. Αλλά δεν το κάνω εγώ. Έχω δώσει μια εξουσδιοδότηση στον εχθρό όταν τον ζητάς να πηγαίνει. Δεν μπορεί να σε αγγίξει, δεν μπορεί να σε πλησιάσει. Αλλά όταν εσύ τον ζητήσεις και πώς τον ζητάμε. Όταν δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Πάει ο διάβολος που καταδίδει σε εμάς τον ουρανό τα πάντα και πάει και του λέει γιατί τον προστατεύεις αυτόν όπως έλεγε στον Ιώ. Αφού εμένα ζητάει. Τον ευλέπεις αυτή τη στιγμή. Κάνει πράγματα που δεν ξέρει ότι εσύ δεν τα θέλεις και τα κάνει. Άρα θέλει εμένα. Φύγεσαι από τη μέση. Ο Θεός δεν μπορεί να πει τίποτα εκεί. Έτσι, ο άνθρωπος, ανάλογα του πώς ζει, φέρνει το φως, το σκοτάδι στη ζωή του. Και θα ξέρουμε ένα πράγμα. Όπως είπαμε, ο Θεός δεν ρίχνει κεραυνούς. Περιμένει τον άνθρωπο μέχρι να φύγει από τη ζωή ετούτη. Και τότε πληρώνει. Θα πληρώσει είτε θετικά ή αρνητικά. Αυτό που θα χορτάσουμε, όπως λέει η δικαιοσύνη, είναι την ημέρα που θα κατέβει εις τη γη. Εκεί θα χορτάσουμε δικαιοσύνη. Όσοι είναι μαζί του, διαβάστε στον. Πώς τον είπαμε τώρα αυτό εδώ. Συγγνώμη γι' αυτό. στον Ιωήλ. Αν πάτε στον Ιωήλ και διαβάσετε, αναφέρει για ένα στράτευμα που θα κατέβει από τον ουρανό. Το στράτευμα αυτό είναι αυτό που θα φέρει δικαιοσύνη στη γη. Τότε και τα κουνουπάκια τα οποία πειράξανε το Θεό θα τα πληρώσει ο άνθρωπος. Αλλά τι γίνεται? Αρχίζει με την αρχή της επταετίας. Από την αρχή της επταετίας αρχίζει και έρχεται η οργή του Θεού στη γη. Η οργή του Θεού αφήνει και την εκδηλώνει ο εχθρός, ο Αντίχριστος, μαζί με τους δικούς του στη γη. Γι' αυτό κυνηγάει τη μωρά Παρθένο και σφάζει τους πάντες, εκτός ορισμένοι λίγοι που θα φύγουν. Αιτία, καθώς σφάζονται αυτοί, είναι να πιστέψει κόσμος που είχε κάποια σχέση με το Ευαγγέλιο. Και αυτός ο κόσμος θα είναι η μαγιά που θα αρχίσει τη χιλιετή βασιλεία. Με αυτούς θα αρχίσει τη χιλιετή βασιλεία. Και εδώ βλέπουμε ότι αναφέρεται ο Κύριος και λέει: η βασιλεία των ουρανών είναι εντός ημών. Πράγματι, άλλο είναι η βασιλεία του Θεού και άλλο είναι η βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία του Θεού που είναι εντός ημών είναι όσο υπάρχει άνθρωπος στη γη. Η βασιλεία στη γη του Θεού τελειώνει με τη χιλιετή βασιλεία. Και τότε θα υπάρχει μόνο πνευματική βασιλεία, βασιλεία των ουρανών. Γιατί οι άνθρωποι θα ζουν με το αναστάσιμο σώμα και θα είναι πάντα μαζί του. Οπότε όσο υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει η βασιλεία του Θεού που είναι εντός ημών. Και πώς φαίνεται η βασιλεία των ουρανών? Εάν εγώ σέβομαι και αγαπάω το Θεό. Οπότε ζω δικαίως και ευσεβώς. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι είτε το θέλουμε είτε όχι, ανάλογα με τις επιλογές μας, ή θα είμαστε υγιείς πνευματικά ή θα αρρωστήσουμε. Αν αρρωστήσει ο άνθρωπος, χάνει την όραση, όπως είπαμε. Όταν είναι τυφλός, δεν μπορεί να δει, μπορεί κάποιος να τον πείσει να κάνει πράγματα που δεν θα τα έκανε ποτέ αν έβλεπε. Αυτό κάνει ο εχθρός με τον άνθρωπο, ο οποίος είναι πνευματικός μεν, αλλά δεν θέλει όλο το θέλημα του Θεού. Έχει βολευτεί με το δικό του και κινείται όπως θέλει. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός αρρωσταίνει και χάνει την πίστη. Και τώρα, επειδή ορισμένοι άνθρωποι που χάνουν την πίστη ζούνε με εγωιστικές τάσεις και θέσεις, από εκεί τώρα καταλαβαίνουμε ότι δεν πάμε για ουρανό. Ο Θεός υπερηφάνως αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίδει χάρη και θα κάνει χάρη για να μπω στη βασιλεία των ουρανών. Κάνει χάρη τώρα για να ομοιάσω με τον Ιησού Χριστό. Αλλά όπως είπαμε, για να μην αρρωστήσω πρέπει να κάνω αυτά που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αμαρτία δεν είχε για να μπορέσει να μετανοήσει. Αλλά συγχωρούσε όσο ζούσε τα πάντα και τώρα μεσητεύει. Πάλι μας συγχωρεί. Πάει στον Πατέρα και προσπαθεί να τον πείσει να μας συγχωρήσει και να μας ελευθερώσει από το κακό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι κάποιος μπορεί να τον μπερδέψει αυτό. Δηλαδή να του δώσει ο Θεός μια αποστολή και να πιστέψει ότι είναι κάτι ιδιαίτερο από τους άλλους. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα ότι για να γίνει κάτι λοιπόν εδώ θα πρέπει να δω την πραγματικότητα. Άμα είμαι τυφλό όμως, πώς θα τη δω? Πρέπει να έρθει η όραση. Η όραση θα έρθει όταν αναγνωρίσω αυτό που είμαι. Και δίνει τώρα εδώ κάποια παραδείγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Ποιος λέει από εσάς που έχει δούλο και ή οργώνει ή πειμένει τα πρόβατα και γυρίσει από την κούραση αυτή της ημέρας στο αφεντικό του και μπει στο σπίτι, είναι ώρα φαγητού, ποιος είναι αυτός λέει που θα πει στο δούλο ότι ξέρεις κάτι, κάτσε να φας γιατί κουράστηκες? Αφού γι' αυτό πληρώνεται, γι' αυτό ζει, γι' αυτό τον εξαγόρασε. Άρα λοιπόν ποτέ δεν θα του πει κάτσε να φας εσύ, θα του πει υπηρέτησε με μένα. Και αφού τελειώσεις και με μένα, τότε κάτσε και φάει εσύ. Και ποιος λέει είναι αυτός που θα θεωρήσει, λέει, υποχρέωση στο δούλο που ήρθε κουρασμένος και πραγματικά καθώς ήρθε κουρασμένος, του έβαλε να φάει, του κάνει τις δουλειές του εκεί. Και θα πει σου χρωστάω εσένα κάτι πολύ μεγάλο, γιατί ενώ θα έπρεπε να κάνεις εκείνο, έκανες κάτι άλλο. Λέει κανείς, ο άνθρωπος αυτός είναι για αυτή τη δουλειά. Αν λοιπόν πράγματι είστε δούλοι μου, όταν θα κάνετε όλο το θέλημά μου, όταν λέμε όλο, όλο, θα λέτε αχρίοι δούλοι είμαστε. Για πέστε μου τώρα, ποιος από όλους μας κάνει όλο το θέλημα του Θεού? Ή μάλλον να το πούμε διαφορετικά, Ποιος μπορεί να κάνει όλο το θέλημα του Θεού? Κανείς. Γιατί άμα κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού θα ήμασταν αμάρτητοι. Οπότε, σαν αμάρτητοι λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξέρεις, ευαρεστήσαμε σε κάτι. Αλλά δεν υπάρχει κανείς. Οπότε, ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει καταλάβει ότι ο Θεός είναι αναμάρτητος μόνο και ότι εμείς είμαστε υπό αμαρτία, είναι αυτός που αφήνει τον εγωισμό και τον πλησιάζει. Αφήνει τον εγωισμό και τον σηκώνει. Πιστεύει ότι διαφέρει από τους άλλους. Είναι ένας δούλος που μπορεί να είναι στο γραφείο. Είναι ένας άλλος δούλος που, όπως λέει εδώ, έσκαβε έξω και όργωνε. Ή κάποιος που βόσκει πρόβατα. Θα μου πείτε ποια είναι η καλύτερη δουλειά? Στο γραφείο. Αυτός που είναι στο γραφείο είναι δούλος όπως οι άλλοι. Μπορεί ένα πάσα στιγμή να του πει και αυτού του δούλου, όταν θα χρειάζεται οπωσδήποτε η γη να σκαφτεί περισσότερο, πήγαινε και εσύ και σκάψε. Δεν μπορεί να του πει όχι. Είναι υποχρεωμένος, γιατί εξαγοράστηκε από το Θεό. Εξαγοράστηκε με το αίμα του Χριστού. Άρα λοιπόν, είτε κάνω όλο το θέλημα του Θεού, είτε δεν κάνω, είμαι αχρίος δούλος, γιατί αν κάνω όλο το θέλημά του, γι' αυτό με κάλεσε. Γι' αυτό πήρε τις αμαρτίες μου για να μην κάνω άλλες και γι' αυτό με έφερε κοντά του, για να υποτάσω με τυφλά και πιστά κάθε δευτερόλεπτο σε ό,τι θέλει ο Θεός. Επομένως, δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή τα χωράφια ευτυχήσουν και βγάλει διπλάσιο, τριπλάσιο καρπό, δεν θα ωφεληθώ εγώ? Όχι. Ο Κύριος θα ωφεληθεί. Εσύ έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Το αν ήρθε περισσότερος καρπός, άνοικε σε αυτόν. Όπως και εσύ άνοικε σε περιουσία του. Άρα δεν θα πω ότι έκανα καλή δουλειά? Όχι. Γιατί ο Θεός, δηλαδή ο Άρχοντας, στέλνει τον άνθρωπο να κάνει συγκεκριμένη δουλειά. Δεν έχει καλή και κακή. Πρέπει να κάνει τη δουλειά αυτή που του λέει. Είναι υποχρεωμένος, υποχρεωτικά, να την κάνει. Αν δεν την κάνει, ο ίδιος χάνει. Γιατί δεν τον θεωρεί καλό δούλο. Όταν την άλλη στιγμή υπερηφανευτεί ότι εγώ έκανα, ότι έδειξα, πάλι δεν είναι καλός δούλος. Γιατί προσπαθεί να πάρει από τη δόξα αυτού που ανήκουν όλα αυτά που έχει. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως λοιπόν, αν κάνουμε τα πάντα, τα διαταχθέντα, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή αγαπάμε τον Λόγο και τον υπηρετούμε, αυτό φαίνεται, δεν κρύβεται. Υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιος ταπεινός και να μην συγχωρεί ή να μην αγαπάει, να μην μετανοεί? Δεν ξέρει τι είναι ταπείνωση. Γι' αυτό βλέπουμε εδώ ότι αυτό το οποίο σας είπα από την αρχή, η υπακοή στο θέλημα του Θεού φέρνει πίστη Θεού στην καρδιά του μέσα. Η πίστη Θεού είναι σε εξουσία. Η εξουσία λοιπόν είναι να μην σκανδαλίσω κανένα, οπότε συγχωρώ τους πάντες. Όπως είπαμε, ο Σαούλ δεν συγχωρούσε κανένα. Ο Δαβίδ όμως είναι άλλη πάστα. Ο Δαβίδ είναι ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Τι είπα να πει κατά την καρδία του Θεού? Ένας άνθρωπος που συγχωρούσε, βασιλέας ήτανε, εξουσία είχε. Μπορούσε, όπως οι προηγούμενοι βασιλείς, κάποιος προφήτης που του έλεγε κάτι που έκανε, να του πει σφάχτε τον αυτόν και τελείωνε. Ο Δαβίδ δεν έκανε έτσι. Μόλις πήγαινε ο Νάθαν ο προφήτης που ήταν το, θα λέγαμε, αυτό το οποίο του κόλλαγε συνέχεια και πήγε και του έλεγε έκανε σε αυτό, το πρώτο που σκεπτόταν εκείνη τη στιγμή ήταν να δώσει δικαιοσύνη, άσχετα αν ήταν αυτός ή κάποιος άλλος. Και θυμάστε με τη Βησταβέ τι έγινε. Πήγε ο Νάθαν και του είπε, βασιλιά μου, έγινε ένα ατόπιμα. Λέει, σε ακούω. Λέει, κάποιος που είχε, λέει, πολλές αμνάδες, 9 γυναίκες είχε αυτός. Ήρθε, λέει, κάποιος από την Οδηπορία, φίλος του, και έσφαξε, λέει, μία αμνάδα και την έβαλε στο τραπέζι. Αλλά δεν έσφαξε από τις δικές του. Πήγε, πήρε από τον γείτονα άλλη που είχε μόνο μία. Αγρίεψε ο Δαβίδ, σηκωθήκαν τα λαμπάκια όρθια, ανάψαν όλα αυτά και λέει, αυτός είναι άξιος θανάτου. Λέει, εσύ είσαι. Τι έκανες με τον Ουρία? Κεραυνός του ήρθε. Δεν πιέσα να του πει τώρα, ξέρεις, η αυλή του δίπλα νιώθει απέσια εκείνη τη στιγμή. Ήρθε τώρα ο προφήτης εδώ πέρα, ο προφητάκος, να του πει αυτό το πράγμα και τον προσβάλλει μπροστά εκεί, βασιλέας πράγμα, που είχε όλο το Ισραήλ κάτω από την κατοχή του, ήταν εξουσιαστής και όλα αυτά. Αλλά εκείνη τη στιγμή, λέει, βγάζει, λέει, το βασιλική στολή και βάζει σάκο. Και λέει μάρτυσα μπροστά στο Θεό. Αυτό ήταν ο Δαβίδ. Δεν άφησε η αρρώστια του εγωισμού και της αμαρτίας να τον πλαισιώσει. Με το που του λέγανε κάτι το έκανε. Άλλη μια φορά επέμεινε στον Ιωάβ να μετρήσει το λαό. Και μετά έγινε ένα με το χώμα. Γιατί μετανοούσε. Δεν υπάρχει χριστιανισμός χωρίς να μετανοεί ο άνθρωπος, ούτε χωρίς να συγχωρεί. Δεν υπάρχει. Άσχετα τι φτιάχνουμε εμείς. Έτσι το ξέρω στον εαυτό μου. Ή συγχωρώ τα πάντα και τους πάντες και αγαπώ τους εχθρούς μου περισσότερο από τους φίλους μου για να σωθούν όπως και εγώ σώθηκα γιατί ήμουν εχθρός σε κάποιους πριν σωθώ. Ή διαφορετικά έχω πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται μόνο την ημέρα που θα με καλέσει. Το σοβαρό πρόβλημα αρχίζει από εδώ, από τη ζωή ετούτη. Αρρωσταίνει η πίστη μου. Χάνω την όραση. Δεν ξέρω πού βαδίζω, τι κάνω. Χάνω το φόβο του Θεού από την καρδιά μου. Το σεβασμό δηλαδή. Δεν τον υπολογίζω. Αυτό έκανε ο Σαούλ. Και έτσι, δεδομένη στιγμή λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα πάνω σε αυτό. Βάλτε τον Αδάμ και την Εύα. Που είναι ένα κραυγαλαίο και αυτό. Ο Αδάμ και η Εύα τι κάνανε. Επήγε η Εύα, παρήκουσε το Θεό και πήρε τον καρπό και τι έγινε. Την ίδια μέρα τους έβγαλε απ' έξω από την παρουσία του. Από τη στιγμή λοιπόν που παρακούω κάτι που ο Θεός μου λέει, την ίδια μέρα αποκόπτομαι από το Θεό. Γιατί όπου υπάρχει αμαρτία υπάρχει θάνατος. Και ο θάνατος είναι ότι ο Θεός μετακινείται, φεύγω από το φως. Την ημέρα εκείνη που θα πάμε στον ουρανό, ο δεύτερος θάνατος είναι ότι θα πάμε στο σκοτάδι όσοι πάνε. Από τη στιγμή λοιπόν που είχε στη γη έρχεται το σκοτάδι στη ζωή μου και φεύγει ο Θεός που είναι το φως, πάλι στην κόλαση ζω. Είναι ο προθάλαμος της κόλασης. Γι' αυτό ο πιστός ποτέ δεν λέει στο Θεό δεν το κάνω. Αλλά προσπαθεί. Μα αυτό δεν γίνεται, το ξέρω πως δεν γίνεται. Εγώ θα κάνω την αρχή και θα κάνω την προσπάθεια και θα περιμένω το Θεό να ενεργήσει. Πιστεύω ότι τα πάντα είναι δυνατά στο Θεό. Επομένως δεν έχω πάρει να τα αρχίσω κάτω, να δει ο Θεός ότι θέλω να γίνει στη ζωή μου. Και θα το κάνει αυτός. Αν όμως, σας είπα άλλη μια φορά, δεν το κάνω, τότε βλέπω τα αποτελέσματα. Τι έγινε τώρα. Ο Αδάμ δεν αμάρτησε. Ως αρχή. Δεν μπήκε στην πλάνη, στην πλάνη μπήκε η Εύα. Την πλάνεψε ο Όφης. Αλλά όμως, αυτός τι έκανε, συμμετείχε στην πλάνη αυτή. Γι' αυτό χρέωσε σε αυτόν. Αλλά τι γίνεται τώρα, για κοιτάξτε κάτι. Τη δεδομένη στιγμή βλέπουμε ότι ξεκινάει τώρα η αμαρτία μες στον παράδεισο, βλέπουμε ότι έρχεται ο φόβος στην καρδιά του Αδάμ και της Εύα και κρύβονται, γιατί από εκεί αρχίζει το κακό που είναι ανεξέλεκτο. Αν παρακούσεις το Θεό, χάνεις την ειρήνη, χάνεις τη χαρά στην καρδιά σου μέσα και πας σε άλλη κατάσταση. Αλλά εκεί τυφλώνεσαι όπως είπαμε. Δεν μπορεί να κρίνεις τα πράγματα πνευματικά. Γιατί πνευματικώς ανακρίνονται. Πρέπει να είσαι πνευματικός για να τα ανακρίνεις και να δεις τι είναι σωστό, τι δεν είναι. Οπότε παραπέεις εκεί. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα αρχίζεις και αρρωσταίνεις και όπως αρρωσταίνει ο άνθρωπος που ήταν στον κόσμο, ας πούμε, που ξέρει κάτι, του κάνει κάτι και θέλει να το εκδικηθεί, αυτό κάνει και αυτός που είναι μέσα στην εκκλησία. Δυστυχώς, γιατί είναι το ίδιο πνεύμα που μπαίνει μέσα του. Και γυρίζει στα παλιά. Έτσι λοιπόν, δεδομένη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε ότι η Εύα και ο Αδάμ, ο Θεός τους έδωσε ευκαιρία. Του φώναζε, πού είσαι, γιατί κρύβεσαι. Λέει, φοβάμαι, λέει. Λέει, μήπως έκανε, παρήκουσες και έφαγες από αυτό. Λέει, ναι. Και τι γίνεται, αρχίζουν τώρα οι ευθύνες. Η Εύα φταίει, η Εύα λέει, όφης φταίει. Ο Αδάμ λέει, εσύ φταίς που μου την έδωσες και όλα αυτά τα συναφή. Τι κέρδισαν αυτοί οι άνθρωποι. Βγήκαν εκτός παραδείσου. Εκτός της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός έφυγε τελείως από τη ζωή τους. Έφυγε τελείως από τη ζωή τους, αλλά όποτε χρειαζόταν, επέμβαινε. Επενέβαινε και τους μίλαγε. Μέσα στον παράδεισο όμως, κάθε διελινό είχαν την παρέα του. Εχάθηκε αυτή η σχέση. Και βλέπουμε τον Κάιν με τον Άβελ, σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ και έρχεται ο Θεός και του μιλάει πλέον. Δεν ξέρουμε πώς γινόταν την εποχή εκείνη, αλλά άκουγε το λόγο. Και του λέγε, πού είναι ο αδερφός σου, λέει Κάιν. Και βλέπουμε τώρα ο άνθρωπος που είχε χάσει τελείως την όραση και το φόβο του Θεού. Λέει, γιατί με ζαλίζεις τώρα εσύ. Τι είμαι, λέγω, φύλακα στο εαυτό μου, με έβαλε να τον κυνηγάω από πίσω, λέει, να ξέρω που είναι και που δεν είναι. Άκου πώς μιλάει το πλάσμα στον πλάστη. Τι κατάλαβε από τον Αδάμ και την Εύα. Ο Αδάμ και η Εύα δεν του είπανε ποιος είναι ο Θεός. Πιστεύω πως ναι, αλλά μπορεί να είχε τσακωθεί και να είχε φύγει από το σπίτι. Και δεν ξέρουμε τι γνώριζε. Αλλά εδώ θρασίτατος του μιλάει έτσι. Και βλέπουμε το Θεό. Πάντα συγχωρητικός. Του λέει, το αίμα του αδερφού σου μιλάει από τη γη. Αυτό σε κατέδωσε σε μένα. Ο άλλος δεν μετανοεί. Αλλά αρχίζει τα παζάρια. Ξέρω, θα βάλεις κάποιον να με σκοτώσει γιατί έκανα εγώ αυτό και έτσι και αυτό. Και λέω, όχι, θα σου βάλω ένα σημάδι να μην σε σκοτώσει κανένας. Όποιος σε σκοτώσει θα είχε κάνει μαζί μου. Πάλι ο Θεός υποχωρεί. Έτσι καταλαβαίνουμε αμέσως ότι γίνονται περίεργα πράγματα από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν υπολογίζει το Θεό στη ζωή του. Εγώ μπορεί να αναγεννηθώ, να λάβω πνευμάτιο για να μην τον υπολογίζω. Δυστυχώς το βλέπουμε πολύ συχνά. Δεν έχουμε φόβο Θεού. Όπου υπάρχει εγωισμός φανερός, δεν υπάρχει φόβος Θεού. Και ο εγωισμός φαίνεται. Συγχωρώ, αγαπάω, προσεύχομαι για τους εχθρούς μου. Περιθάλπω αυτούς αν έρθουν σε ανάγκη, θα τους ταΐσω, θα τους ποτίσω. Πώς ζω τα πράγματα. Και από εκεί τώρα ερχόμαστε ότι από τον άνθρωπο εξαρτάται πώς συμπεριφέρεται. Και μας δίνει ένα παράδειγμα τώρα πάλι. Και το παράδειγμα είναι αυτό, ότι συναντάει 10 λεπρούς, λέει ο Κύριος. Και οι λεπροί, με μια φωνή όλοι μαζί, βοήθησέ μας, θεράπευσέ μας. Η λέπρα είναι η αμαρτία. Γιατί βάζει τους λεπρούς εδώ, γιατί είμαστε λεπροί εμείς. Μας θεράπευσε από τη λέπρα, από την αμαρτία. Η λέπρα είναι ανίατη ασθένεια, είναι θανατηφόρα. Ο άνθρωπος που έχει λέπρα και δεν τον καθαρίσει ο Θεός, πάει στην κόλαση. Πρέπει να καθαριστεί. Έτσι, αν πάω με τις αμαρτίες μου στον ουρανό, θα πάω σε λάθος μέρος. Γιατί πρέπει να καθαριστούν εδώ στη γη. Δεν θα πάει κάποιος με αμαρτίες να καθαριστούν στον ουρανό, δεν γίνεται. Πρέπει από εδώ να καθαριστεί. Οπότε εγώ πρέπει να προσέξω τις μικρές αλόπεκες. Γιατί είναι αμαρτίες και αυτές. Άσχετα, δεν θα πάει κάποιος από εμάς οπωσδήποτε να κλέψει, να σκοτώσει, να κάνει, να δείξει. Αλλά το ψεματάκι μπορεί να βγει. Η υποκρισία μπορεί να φανεί. Η κακιούλα μπορεί να φανεί. Ο εγωισμός μπορεί να φανεί. Αυτά οπωσδήποτε είναι εμπόδια. Έτσι λοιπόν, τι τους λέει τώρα εδώ. Ότι ήταν 10 άνθρωποι, οι 9 πιστοί, οι Ισραηλίτες, και κάποιος Σαμαρίτης, άπιστος. Και όλοι μαζί του είπανε, ευεργέτησέ μας, σε παρακαλώ. Τι κάνει ο Θεός, συγχωρεί. Λέει, πηγαίνετε και δείχτε τους εαυτούς σας στους ιερείς. Γιατί στους ιερείς, γιατί ο ιερέας στην εποχή εκείνη ήταν και σαν γιατρός. Αυτός έδινε το χαρτί ότι ο άνθρωπος αυτός θεραπεύτηκε για να μπει στην κοινωνία μέσα. Αλλιώς ήταν απ' έξω. Λέει, πηγαίνετε και δείχτε τους εαυτούς σας. Στη διαδρομή που πήγαιναν, λέει, προσέξτε το, επήγαιναν να δείξουν τους εαυτούς τους στους ιερείς. Αλλά η λέπρα είναι φανερή ασθένεια. Λεπιάζει όλο το σώμα και αρχίζει και σαπίζει. Πηγαίνανε, αλλά ήταν λεπροί. Τι να δείξουνε. Επειδή πηγαίνανε, ενισχύθηκε η πίστη τους. Κάνανε αυτό που τους είπε, δεν είχαν άλλη επιλογή. Και πήραν το δρόμο. Στη διαδρομή πέσανε αυτά τα λέπια, επανήλθε το δέρμα τους και πριν φτάσουν εκεί, είχαν γίνει όπως έπρεπε. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ. Όπως είπαμε, υπακούσανε, ήρθε η πίστη στην καρδιά τους, θεραπευθήκανε, αλλά τώρα για να δούμε τι θα κάνουνε. Αυτοί είμαστε εμείς. Τι θα κάνουμε. Θα πάμε να αναπαυθούμε στον κόσμο ή μας πάει η καρδιά μας μέσα και λέμε έγινε κάτι τεράστιο. Πόσο είναι το τεράστιο. Φαίνεται από τη διαγωγή μου, τον τρόπο που σκέπτομαι, ενεργώ στη ζωή ετούτη. Μας μιλάει ο Θεός για τον Άρχοντα που μου χάρισε μύρια τάλαντα. Εμένα μου τα χάρισε. Εγώ όμως ζω την παλιά ζωή. Μόλις βγαίνω έξω, βλέπω κάποιο που μου χρώσταγε, το βουτά από το λαιμό να τον επνίξω για 100 δινάρια. Ένα ευτελές ποσό. Αυτό το ποσό που μου χάρισε εμένα δεν μπορούσα να το ξεχρεώσω. Το άλλο μπορούσε ο άλλος. 100 δινάρια ήταν άντε ένα μεροκάματο να πούμε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτή τη στιγμή εγώ δίνω εξετάσεις πώς ζω στα μάτια του. Τι κάνω τώρα εδώ. Φέρει ένα παράδειγμα ο Κύριος. Οι 9 που λέταγανε πως ήταν Ισραηλίτες και πιστεύανε στο Μωσαϊκό νόμο και κάνανε το Μωσαϊκό νόμο, έτρεξαν στον κόσμο να προλάβουν αυτό που χάσανε, να το ανανεώσουν. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι από εκεί θα φύγουν κάποια στιγμή. Στη ζωή ήρθαμε αυτή για να φύγουμε, δεν ήρθαμε για να μείνουμε εδώ. Αυτή η ζωή είναι προσωρινή, το θέλουμε είτε όχι. Οπότε δεδομένη στιγμή τι υπηρετούμε, το αιώνιο, το μισαλευόμενο ή το προσωρινό που θα τα αφήσουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε καταλαβαίνουμε, ο εγωισμός μας κατάει δεμένους και οπωσδήποτε στη γη τοποθετημένους, η πίστη μας ενώνει με τον ουρανό και τοποθετούμεθα εκεί και θέλουμε να φτάσουμε εκεί και κάνουμε τον αγώνα μας ειλικρινή όπως τον θέλει ο Θεός. Τώρα, το που θα πάει ο καθένας θα φτάσει την ημέρα εκείνη ανάλογα τις εξετάσεις που δίνουμε εδώ κάθε μέρα μεμονωμένα μαζί του. Και μας εδώ καυτηριάζει τους 9 τώρα ο Θεός και λέει 10 δεν θεραπευτήκανε. Του λέγανε μαθητές ναι. Οι 9 λέει πού είναι. Κύριε σε παντογνώση και δεν ξέρεις πού είναι. Ξέρει. Αλλά πρέπει να μάθουν οι μαθητές τώρα. Παίρνουν τα παραδείγματα. Σας κάλεσα μέσα από τη βρωμιά σας να έρθετε και σας καθάρισα από τη λέπρα. Κοιτάξτε ποιο είναι αυτό που με ικανοποιεί. Πρέπει να παραδειγματιστούν. Εκπαίδευση περνάνε όσο είναι μαζί του. Και ο ένας τι κάνει. Εδώ είναι το θαυμάσιο τώρα. Ερχόταν λέει και φώναζε με φωνή μεγάλη από το δρόμο δοξάζοντας τον Θεό. Δεν τον ενδιέφερε που τον ακούγανε. Όχι. Τον ενδιέφερε να δοξάσει και να ευχαριστήσει τον Θεό. Έκανε κάτι τεράστιο στη ζωή μας. Μας ενδιαφέρει να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε όπου και να είμαστε. Άσε μας λένε τρελοί οι άλλοι όχι. Δικό τους θέμα. Υπάρχει περίπτωση να λείψει η δοξασία. Όχι σε αυτόν που έχει πίστη Θεού στην καρδιά του. Σε αυτόν που έχει θεραπευτεί από το Θεό. Σε αυτόν που συγχωρεί. Γιατί συγχωρεί και γιατί μετανοεί. Γιατί έχει ευγνωμοσύνη για αυτόν που τον καθάρισε. Αν δεν έχω ευγνωμοσύνη σε αυτόν που με καθάρισε, θα κάνω καινούργια. Εάν δεν έχω ευγνωμοσύνη σε αυτόν που με καθάρισε και δεν ξέρω ποιος είμαι και ποιος είναι αυτός, δεν θα συγχωρώ. Αυτό έκανα και στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ ο Κύριος τι λέει σε αυτόν. Αυτός ήρθε ταπεινώθηκε και πέσε στα πόδια του Χριστού και του είπε ευχαριστώ Κύριε για αυτό το οποίο έκανε σε μένα και αυτός ήταν λέει Σαμαρίτης και έπεσε λέει μπρούμετα στα πόδια του. Και ο Ιησούς του είπε δεν εκαθαρίσαν οι 10, οι 9 που είναι δεν ευρέσαν άλλοι να υποστρέψω σε να δοξάσω σε τον Θεό. Για το Θεό ενδιαφέρεται να δοξάζεται με ό,τι κάνει στη ζωή του της εμάς. Ημί ο αλλογενής, ο άπιστος ούτος. Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Το να γυρίσεις πίσω ήθελε πίστη. Γιατί θα ερχόσουνα και θα έπεφτε στα πόδια μου, θα έδινε ταπείνωση. Θα αναγνώρισε αυτό που έκανα, όπως ακριβώς η Μαρία που του έπλαινε τα πόδια με τα δάκρυά της. Ενώ ο Σίμων στεκόταν από μακριά και έλεγε τα δικά του. Εδώ τώρα αυτό το σημείο το ίδιο τονίζει ο Κύριος και του λέει «Σώθηκες». Οι άλλοι σωθήκανε που θεραπευτήκανε. Όχι. Γιατί αρκεστήκανε στη θεραπεία. Ξέρετε πόσος κόσμος είχε θεραπευτεί από το Θεό και είναι έξω ακόμα. Και άμα τους μιλήσεις, ναι έκανε σε μένα αυτό, αλλά είναι απ' έξω. Δεν θέλουν να αφήσουν τις αμαρτίες τους, ούτε να τις πάρει ο Θεός. Και τώρα λέγοντας αυτά έχουν αποσβολωθεί όλοι οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς εκεί και θέλουν να αλλάξουν η συζήτηση γιατί καταλαβαίνουν τι γίνεται και του λένε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και πρέπει να προσέξουμε τώρα σε αυτό το οποίο λέει εδώ. Θέλουσι ήρθε οι μέρες που στους μαθητές το λέει, θα επιθυμήσετε να δείτε μία των ημερών που με είχατε κοντά σας. Αλλά δεν θα μπορέσετε να ζήσετε όπως τότε που τη ζήσατε. Αυτό που έγινε και πέρασε από τη γη ο Κύριος, υπό την ίδια μορφή δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Και προσέξτε τι λέει τώρα, και θέλουσι λέει σας είπε, ιδού εδώ είναι ή εδώ είναι ο Κύριος. Μην υπάγετε, μην δε ακολουθήσετε. Γιατί? Να μην ακολουθήσουμε κάτι που ανήκει στο Χριστό. Δεν ακολουθούμε ταμπέλες, ούτε εκκλησίες. Τον Χριστό ακολουθούμε. Προσέξτε το αυτό τώρα, έτσι. Αφού ακολουθούμε τον Χριστό, δεν θα πάρω κανένα άνθρωπο από πίσω. Κανένα ηγέτη. Πνευματικό υγιεινό ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ο μόνος ηγέτης και ο μόνος βασιλιάς μου είναι ο Χριστός. Ζει η βασιλεία του μέσα μου. Και φαίνεται από τις επιλογές που κάνω. Επιλέγω το θέλημα του βασιλέα ή είμαι υποτακτικός του. Είμαι υπηκός του. Δεν επιλέγω αυτό που λέει ο Θεός, αυτό που λέει ο βασιλέας μου. Δεν είμαι. Δεν ανήκω στη βασιλεία του. Διότι όσοι αστραπή αστράπτωσα από τον ουρανό, λάμπει υπό τον ουρανό, ούτε θελήστε και ο Υιός του ανθρώπου την ημέρα αυτού. Δεν θα δείτε αυτό, αλλά θα δείτε κάτι άλλο. Οι μέρες να με δείτε πάλι να έρθω σαν δάσκαλος και να με βαράει ο ένα, να με βρίζει ο άλλος, ξεχάστε το. Τώρα θα έρθω πλέον σαν βασιλιάς. Και θα έρθω ταυτόχρονα από τη μία άκρη της γης μέχρι την άλλη. Θα με δούνε όλοι ταυτόχρονα. Πώς θα γίνει αυτό, αυτός ξέρει. Και ξέρετε, όταν θα έρθει, αλίμονο για αυτούς που έρχεται. Τους περισσότερους τουλάχιστον. Θα λένε, λέει, πέστε βουνάκι, πλακώστε μας, να πεθάνουμε προώρα, να γλιτώσουμε από αυτό που έρχεται. Γιατί αυτό που ονειδίζανε, κοροϊδεύανε, δεν θέλουν να ακολουθήσουν, θα το δούνε να έρχεται. Και εκεί επάνω θα θέλουν να φύγουν από την οργή του. Αλλά δεν θα τα καταφέρει κανένας. Δεν θα πεθαίνει, λέει ο άνθρωπος. Θα πυροβολιέται, θα χτυπιέται με τα μαχαίρια οτιδήποτε και δεν θα πεθαίνει. Γιατί ήρθε η ώρα που θα δώσει κρίση ο Χριστός στη γη. Και έτσι λοιπόν. Λέει ότι μην ακούτε ότι είμαι εδώ ή εκεί και πηγαίνετε. Έχω τη μητέρα μου με παραμορφωτική αθρίτιδα, είναι πάρα πολύ δράμα η όλη κατάσταση. Έχω πρωτοπιστέψει και ακούω στην Αμερική ότι υπάρχει κάποιος που θεραπεύει. Έχω τα εισιτήρια ελεύθερα να πάω όπου θέλω, σε όλο τον κόσμο. Οπότε βασικά σκέπτομαι να βγάλω 2 ελευθέρας, να μπω μέσα και να πάω στην Αμερική, να την πάω εκεί, να θεραπεύσει. Αλλά εκεί που τα σκεπτόμουν και τα κανόνιζα αυτά, έρχεται στον ύπνο μου ο Κύριος, δεν τον είδα, σαν φωνή, και μου λέει, εγώ είμαι πανταχού παρόν, δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Πες τη μητέρα σου, θα θεραπεύσω άμεσα, εάν συγχωρήσει τον πατέρα σου. Ξέρετε τι είπα να πει πατέρας μου? Γυναικάς, χαρτοπαίχτης, βλάστημος, και άπονος. Στην κατοχή, ένα παιδάκι που γέννησε η μητέρα μου, ήρθε, ζει, δόξα τω Θεώ, έπαθε μια ασθένεια που γέμισε νερό το κεφαλάκι του και πρίστηκε και έγινε διπλάσιο. Και καταλαβαίνετε, ήταν σε κόμμα. Γιατί την νοσοκομεία δεν υπήρχαν τίποτα, πέφτανε βόμβες τότε. Και τι έλεγε ο πατέρας μου, ας να το θάψουμε, λέει, και θα κάνουμε άλλο. Του λέει, σοβαρά μιλάς? Ζωντανό το παιδί. Αυτό είναι ο διάβολος. Ο πίσω. Σκοτώνονταν όλοι, είχαν συνθεί στο θάνατο. Βγάλ' το γιαθρό από τη μέση. Η μάνα μου από τότε κράτησε. Έγινε ζωή της μαρτύριο, αλλά κράτησε αυτό. Και δεν το συγχωρούσε. Και τι λέει τώρα ο Θεός? Και μιλάμε τώρα 60 χρόνια. Λέω, μάνα, κάντο. Το προσπάθησε, μου λέει, δεν μπορώ. Λέω, δεν θα θεραπευτείς. Λέει, δεν μπορώ. Μπορούσε ή δεν μπορούσε? Αλληλούια! Αυτός επάνω μας συγχώρησε όλους και πρώτο το ληστεί. Με φόνους, με ιστορίες, με πράγματα. Αυτό ήρθε να μας δείξει. Εγώ συνέτριψα το κεφάλι του διαβόλου, γιατί συγχώρησα όλους εσάς και συγχωρώ μέχρι σήμερα. Εσείς ποιο δρόμο θα πάρετε? ο Θεός να ελεήσει όλους μας και να μας ευλογήσει. Αλλά στην εφταετία θα πληρώσουν οι πιστοί από τους αντίχριστους εδώ κάτω και μετά θα πληρώσουν οι αντίχριστοι από τον ίδιο τον Χριστό και από το στρατό που θα κατέβει μαζί του, που θα είστε κι εσείς κι εγώ. Ο Θεός να κάνει έλεος, να μας αξιώσει όλους.